بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام، وجعل ما لمن علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام، وجعل مصير من خالفه عصاه دار الانتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنان بالنعم الجسام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، بعدكم حميد الله na kumwombea ziada ya sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tumekusanyika hapa, tumeitana hapa kwenye kituo chetu hiki Masjidul Furqan, lengo la kuitana kwetu kama imam alipotanguliza ni kukumbushana, lakini pia kufundishana na kupeana miongozo, hasa hasa umuhimu wake jambo hili unazidi katika zama tulizokuwa nazo, zama ambazo zimekithiri ndani yake shururi. Kadhalika fitan, mabalaa mengi yapo katika wakati tuliokuwa nao. Kumekuwa kuna ulazima Waislamu kufanyiana ziara, kutembeleana kwa ajili ya kukumbushana na kupeana tambihi juu ya dini yetu adhimu, dini ya Uislamu. Tukaona leo tufanye mhadhara katika msikiti huu kwa ajili ya wakazi wa mji huu wa Mkuranga, kadhalika vile viunga vya pembeni vinavyoizunguka Mkuranga. Hatusemi kwamba lazima wawepo watu wa Mkuranga tu, la, watu wa Kididimo kama watu wa Mbezi wapo, Gongoni, Isufini, kama kuna watu wa Kitumbo, watu wa Kimanyire, wa Bungizi, Ngongo, Tengelea na maeneo yake, wote tunawakaribisha. Muhadhara huu ndugu zangu Waislamu, insha Allah nitauzungumza kwa nukta tatu. Nukta ya kwanza ndiyo itabeba muhadhara wenyewe. Muhadhara nitaupa jina wa maqasidu shari'ati al-islamiyya, na hii ndiyo itakuwa nukta ya kwanza. kuelezana makusudio ya sheria ya Uislamu. Ndugu zangu wa Islamu, sheria ya Uislamu ipo kwa malengo maalumu. Sheria ya Kiislamu ipo, imekuja kufanya kazi maalumu. Ukisoma katika vitabu vya wanawavioni wa ilmu ya fiqhi na misingi yake, wameweka hiki kitu kinachoitwa maqasidu sharia, na wengine wanaongezea maqasidu shariati alislamia, yani kujua makusudio ya sheria ya Uislamu. Ni jambo muhimu sana muislamu kujua makusudio ya sheria. Sasa kutokana na hizi nukta tatu, Allahu a'lam, Allah ndo anaojua zaidi, sisi kama tutazizungumza zote kutokana na wasaa au la, lakini nitajaribu kufupisha maelezo kwenye kila nukta. Kuna baadhi ya vitu nitaacha kwa ajili ya maslahi ya kuchunga muda. Ndugu zangu wa Islamu, sheria ya Kiislamu imekuja kwa ajili ya kuhifadhi mambo matano. Kwa maana tunaweza tukasema kwa lugha ya kitaalamu, maqasidu shari'ati al-islamiyya hifdhu dharuriyat al-khams. Sheria ya Kiislamu imekuja kulinda na kusimamia na kuhifadhi mambo matano. Jambo hili tulabul ilmi lazima walijue, akina sisi. Kwa sisi wanafunzi lazima tujue kwa nini sheria ya Kiislamu ipo, imefata nini? Imefata kuyachunga na kuyasimamia mambo matano. Ni yapi hayo? Basi lazima mtu ayajue. Kwa hiyo mhadhara wetu sehemu ya kwanza itakuwa kuelezea moja katika haya mambo matano, kwa sababu hatutaweza kuyazungumza kwa mhadhara mmoja mambo matano. Ni yapi hayo kwa faida? Sheria ya Kiislamu imekuja, jambo lake la kwanza hifdhu dini. Sheria ya Uislamu imekuja kulinda dini. Hilo ndio jambo la kwanza. Kwa nini ipo sheria ya Kiislamu? Ipo kwa ajili ya kulinda dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili, washifu nafsi. Sheria ya Kiislamu imekuja, ipo kwa ajili ya kuilinda nafsi, kuisimamia nafsi na kuilinda na kuichunga na madhara yote ambayo nafsi itakutwa. Jambo la tatu, twende haraka haraka, wahifdhu al-aqli. Sheria ya Kiislamu imekuja kuhifadhi, kulinda, kutunza akili. Ndio maana kuna sheria ya Uislamu hapa ulimwenguni. Jambo la nne, wahifdhu nafsi. Sheria ya Uislamu ipo kwa ajili ya kulinda na kuhifadhi, kutunza kizazi. Na jambo la tano la mwisho, wahifdhu mali. Sheria ya Kiislamu imekuja kutunza na kuhifadhi mali. Mambo haya matano wanawazuoni wa Kiislamu wanayaita adharuriyatul khams, na baadhi ya vitabu wanaandika dharuriyatud dini, kwa maana ni mambo muhimu ya dini. Dini imekuja kuyatazama mambo haya matano, na kuna sheria zake. Kwa maana kuna mstari mwekundu umewekwa kwa mtu yoyote ambaye anataka kuyachezea haya mambo matano, basi utakuta sheria inamtia hatiani, inamkamata. Usichezee dini, usichezee nafsi, usichezee akili, usichezee kizazi, usichezee mali. Yani humo unakuta kwamba sheria ya Kiislamu imezunguka. Mimi leo muhadhara wangu huu nitazungumzia jambo moja. Lipi hilo? Hifdhu nafsi min daruriyati dini. Kuilinda nafsi ni katika mambo ya dharura ya dini, kwa maana sheria ya Kiislamu imekuja kuilinda nafsi. Nukta ya pili hii katika yale mambo matano, hili jambo la pili ndilo ambalo nitaanza nalo katika mazungumzo yangu. Haya ndio makusudio ya sheria ya Uislamu, ndugu zangu katika imani. Ni haramu katika sheria yetu tukufu ya Kiislamu kuichezea nafsi. Sawa sawa iwe ya kwako wewe mwenyewe au si ya kwako ya mtu mwingine. Ala sabili almithali, kwa mifano niwaoneshe ili muone kwamba Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili ni namna gani amelitazama kwa mtazamo wa umakini katika hali ya kuilinda nafsi. Allah akatuharamishia sisi kuua. Sisi tusiwaue wengine. Allah katika suratul Isra'i aya ya 33 anasema wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, mpaka mwisho wa aya. Wala msiue nafsi ambayo Allah ameharamisha kuuliwa kwake, ni haramu, msiue isipokuwa kwa haki. Kwa nini Allah anaharamisha msiue? Kwa sababu ya kuhifadhi nafsi. Kwa sababu ya kulinda nafsi. Si hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala akaja kutukataza sisi kujiua wenyewe kwa sababu sheria ya Kiislamu imekuja kuhifadhi nafsi. Katika suratu Nisa'i aya 29 Allah akasema wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, wala msiziue nafsi zenu, kwa maana wala msijiue wenyewe, hakika yake Allah kwenu nyinyi amekuwa ni mwenye huruma. Kwa hiyo hata kama we mwenyewe umejichoka, hauruhusiwi na sheria ya Kiislamu kujiua, kwa sababu sheria ya Kiislamu imekuja kuhifadhi nafsi. Ndio maana tukaharamishiwa kuua na kujiua. Tuko pamoja? Ili tuelewe kwamba sheria ya Kiislamu imekuja kuhifadhi nafsi, Allah akaja kutuharamishia hata kujisababishia kifo na maumivu na majanga na maangamivu mengineyo. Akasema katika suratul Baqara aya ya 195 wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Baadhi ya wanawachuoni wanasema aya hii imekuja kumzungumzia mtu bakhili, kwa sababu Allah ameanza na wa anfiqu fi sabilillahi, natoeni katika njia ya Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, na wala msijiingize kwa mikono yenu kwenye maangamivu, kwa maana mmeamrishwa kutoa, nyinyi mkawa hamtaki kutoa.
huko ni kujiingiza kwenye maangamivu wewe mwenyewe. Baadhi ya maulamaa, si mmoja si wawili, wamepita katika tafsiri hii. Akasemaje? Wa ahsinu, na fanyeni ihsani, fanyeni wema, fanyeni matendo mazuri. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, hakika yake Allah anawapenda wafanyao matendo mazuri. Hii ni moja ya tafsiri zilizokuja katika hii aya. Na tafsiri nyingine imekuja kwa ujumla, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, wala msijiingize kwa mikono yenu kwenye maangamivu. Basi usijiingize kila kwenye tatizo, kila aina ya shari, usijiingize kwa mikono yako. Usitake kuidhuru nafsi yako wewe mwenyewe, usisababishie nafsi yako madhara. Na hapo kuna hadithi ya Mtume, la barara wala dhirar, nafikiri hadithi mashuhuri. Yote hii ni kuonesha kwamba dini yetu ya Kiislamu imekuja kufanya kazi ya kuichunga na kuilinda nafsi. Tunaelewana hapo? Sheria yetu ya Kiislamu imekuja kufanya nini? Nyinyi mtasahau nini? Muhabara wetu unasema maqasidu shari'ati al-islamiyya, makusudio ya sheria ya Kiislamu, sheria ya Uislamu makusudio yake nini? Imekuja kuhifadhi mambo matano. Leo tunazungumzia jambo moja. Jambo gani hilo? La kuhifadhi nafsi. Ujibu, kwa sababu ukiondoka uondoke na somo kamili. Ukiondoka uondoke na somo kamili. Aha, kumbe nafsi sio kitu cha kuchezea, ndio lengo la muhadhara huu. Ndugu yangu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya ya 179 anakuja kutuambia sababu ya kuweka kisasi cha aliyeua na yeye auliwe nini. Anasema Allah katika aya niliyoitaja 179 Al-Baqara, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Allah anasema na kwenu nyinyi kwenye kulipiza kisasi kuna hayatun, kuna maisha ya watu, kuna uhai wa watu, tumeufunzia hapo. Ya ulil albabi, enyi watu wenye akili, tambueni nyinyi wenye akili, hiki kisasi hakijawekwa bure bure, kuna maisha ya watu. La'allakum tattaqun, wana wachuoni wametafsiri kwa tafsiri tofauti hii la'allakum tattaqun. Wapo walotafsiri kama ilivyo la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, kwa sababu ukijizuia na kuua, kitachokuja kutokea huko mbele utakuja kupata ucha Mungu, na ukiwa muuaji sana, basi ucha Mungu utapotea. Na wapo waliotafsiri la'allakum tattaqun, wametafsiri kisasi kimewekwa kwa sababu ya kuhifadhi na kutunza maisha ya watu, huenda au ili nyinyi mpate kuogopa kuua. Wakatafsiri la'allakum tattaqun, ili mpate kuogopa, ndio maana kuna kisasi. Kwa hiyo wewe ukiogopa kuua kwa sababu ya kuna kisasi, ndiyo maisha ya watu yamepatikana. Maana yake mtu ataishi kwa sababu wewe tu uliogopa kumuua. Yaani mjue kwamba maqasidu shari'ati al-islamia, makusudio ya sheria ya Uislamu, miongoni mwa makusudio yake, sheria ya Kiislamu imekuja kuhifadhi nafsi. Tuko pamoja au naongea peke yangu? Tuko pamoja? Bado naendelea ili uelewe kwa nini sheria ya Kiislamu imekuja kuhifadhi nafsi. Bado naendelea. Allah subhanahu wa ta'ala ametuharamishia sisi kumla nguruwe. Lakini kwa vile sheria ya Kiislamu imekuja kulinda nafsi, Allah subhanahu wa ta'ala akasema nafsi itakavyokuwa imetatizika na njaa ya kufa, basi huyo nguruwe aliyekuwa haramu kisheria ameruhusiwa kuliwa ili nafsi ibaki. Ili ujue maqasidu shariati islamia hifdhu nafsi. Allah katika suratul Maida mwishoni mwa aya ya tatu akasema hivi, famani dhurra fi mahmasatin ghayra mutajanifin liithmi fa inna Allaha ghafurur rahim. Allah anasema famani dhurra, basi yule mtu mwenye kushurutishwa fi mahmasatin, na njaa ameshurutishwa amedharurika kwa sababu ya njaa, akala nguruwe kwa sababu ya njaa, fa inna Allaha ghafurur rahim, hakika yake Allah ni mwenye kusamehe ni mwenye kurehemu. Allah amemsamehe hali nguruwe. Kwa nini? Kwa sababu sheria ya Kiislamu imekuja kuhifadhi nafsi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Muislamu kutambua maqasidu sharia ni jambo muhimu sana, hususan talabatul ilmi, sana sana sisi wanafunzi lazima tujue kwa nini kuna sheria ya Uislamu. Bado tupate faida, kwa nini tunasema kwamba sheria ya Kiislamu imekuja kuhifadhi nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kufuru. Ni haramu mtu kukufuru. Tena katika suratu Zumar Allah anasema wala yarda liibadihi alkufra, Allah wala haridhi kwa waja wake kukufuru. Lakini kwa sababu sheria ya Kiislamu imekuja kuhifadhi nafsi, imemruhusu Muislamu akufuru pale atakapokuwa ametatizika, hawezi kujinusuru, hawezi kujiokoa na maisha yake akaendelea kuishi katika uhai wa duniani isipokuwa akufuru. Allah atamruhusu kukufuru. Wapi? Katika suratu Nahli aya 106 Allah akasema man kafara billahi min ba'di imanihi, yeyote mwenye kumkufuru Allah baada ya imani yake ya Kiislamu anastahiki kupata ghadhabu za Allah. Allah akaja kumvua illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, lakini yule mtu ambaye aliyetezwa nguvu, aliyeshurutishwa akufuru na hali ya kuwa moyo wake umetulizana kwenye imani, huyu hana tatizo, atakufuru ima kwa maneno au kwa kitendo. Allah akaja kutoa tahadhari mtu aliyekuwa kinyume na huyo, akasema walakin man sharaha bil kufri sadra, lakini mwenye kukunjua kifua chake kwenye ukafiri akafurahia, fa alaihim ghadabun min Allahi wa lahum adhabun azim, hawa wanastahiki kupata ghadhabu itokayo kwa Allah na wao wana adhabu kubwa. Mahalu shahidi katika aya illa man ukriha, istithna ikaja kumvua isipokuwa mtu ambaye ametezwa nguvu, yeye anaweza akatamka neno la kufuru ili aokoe uhai wake, anaweza akafanya kitendo cha kufuru ili aokoe uhai wake, akiona kwamba hakuna namna ya mimi hapa kusalimika, nimeshatiwa nguvuni na makafiri wananilazimisha kukufuru, basi kukufuru inajuzu utakavyoona kwamba ni kweli jamaa wako serious. Hii yote kuonesha kwamba sheria ya Kiislamu imekuja kuhifadhi nafsi. Kwa haya basi niliyosema na aya hizi nilizozileta kwenu, nataka niseme hivi, sheria ya Kiislamu haitamvumilia mtu yoyote ambaye anataka kuharibu nafsi, uhai wa mtu mmoja au kikundi cha watu. Hapo tunaelewana? Sheria ya Kiislamu imekuja kulinda na kuhifadhi nafsi. Kwa hiyo sheria haitamvumilia mtu mmoja mmoja au kikundi cha watu wanaotaka kuharibu uhai, uzima, usalama wa nafsi.
Tumeelewana? Hawa tujaelewana? Ili uyaelewe haya, kwanza ujue maqasidu sharia. Nukta ya pili, baada ya maqasidu sharia tumejua imekuja kuhifadhi mambo matano, na leo tumelichukua jambo moja. Twendane na muda. Nukta ya pili, yes, akitokea mtu mmoja au kikundi cha watu kinataka kuharibu maisha ya watu, kinataka kuharibu, kinaleta chokochoko ili iharibu maisha ya watu, sheria ya Kiislamu inawataka Waislamu wafanye nini? Hii ni nukta ya pili. Waislamu wafanye kitu gani? Wamnyamazie huyo mtu au iko kikundi cha watu, au wachukue hatua gani? Jawabu lake kwamba Waislamu wanatakiwa wasimame kidete, waungane kwa pamoja, waweze kuwakemea hao watu wanaoleta chokochoko ya kutaka kuharibu uhai wa nafsi za watu. Hapa mmenielewa au bado? Ha? Mmenielewa? Waislamu nataka kufanya nini? Tuzuie, tuungane kwa pamoja kuzuia. Maelekezo yake yako wapi? Kwa hili naomba niwaletee hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadithi ambayo al-Imam al-Bukhari ameitaja kwa isnadi yake mpaka imekwenda kugota kwa sahaba An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu. Anasema An-Nu'man ibn Bashir katika hadithi hii. Al-Imam al-Bukhari ameitaja katika sahihi yake kwa namba 2493 katika sahihi al-Bukhari. Anasema An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mathalu al-qa'imi ala hududillahi والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. رسول عليه الصلاة والسلام sisi ndio kiongozi wetu katika umma huu wa Kiislamu, bali yeye ndio mwalimu wetu anayetufundisha. Sikiliza vizuri ndugu yangu Muislamu, maelekezo haya ya Mtume ambaye tunaambiwa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, anasema mathalul qa'imi ala hududillahi, mfano wa mtu ambaye aliyesimama kwenye mipaka ya Allah, aliyesimama kwenye sheria ya Allah, mtu ambaye anayefanyia kazi sheria ya Uislamu, walwaqi'i fiha, na mtu ambaye anayevunja sheria. Kama thali kaumi, anasema rasuli ni kama mfano wa watu ambao istahamu ala safina, watu ambao walio safiri kwenye jahazi alafu wakapiga kura kwa ajili ya kuchagua sehemu za kukaa, wakapiga kura ili wagawanyike, wengine wakae upande fulani kwenye jahazi na wengine wakae upande fulani katika jahazi. Anasema fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha, katika kupiga kura baadhi yao wakapata sehemu ya juu ya jahazi na wengine wakapata kura yao ikaangukia kuwa wao wakae sehemu ya chini ya jahazi. Fakana alladhina fi asfaliha idha staqaw min alma'i marru ala man fawqahum. Sasa hali ikawa hivi katika lile jahazi au boti, maji yakawekwa juu juu kabisa, wakawa wale watu wa chini ya jahazi wakiataka maji, inawalazimu wapite kwa wale wa juu yao ndio wakachukue maji. Fakalu, wakasema, yakawajia mawazo na fikra, wakasema hivi: lau anna kharaqna fi nasibina kharqa walam nu'zi man fawqana. Wakashauriana wale watu walokuwa chini ya jahazi, jamani, mnaonaje? Tunapata shida sisi ya kufuata maji kule juu, lakini tunawasumbua wale watu wa juu, nenda rudi, panda shuka, mara tuwamwagie maji. Mnaonaje lau tungetoboa hapa chini ya jahazi ili maji tuwe tunachota kwa chini, tena sio kule juu, na tutakuwa hatuwaudhi wale wa juu. Msikiliza Rasuli anavyosema, anasema: fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jamia wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jamia. Wale wasafiri waliokuwa juu ya jahazi, kama watawaacha hawa wa chini kwa hizi fikira zao watoboe jahazi ili wachote maji chini shortcut, wanaona tabu kupata maji juu, wakiwaacha na hizo fikira zao za shortcut, wataangamia wote. Wa in akhadhu ala aidihim, na kama wakiwakamata mikono yao wakiwazuia, najau, wale watu wataokoka, wanajau jamia, na wataokoka wote. Tunaelewa? Na unaongea peke yangu eh? Huyu mtume amepiga mfano watu wapo katika jahazi, alafu wakatokea watu katika jahazi hilo hilo wanafikira mbovu, wana akili mbaya, wanataka kulitoboa jahazi lenyewe. Anasema nyinyi wengine wakamateni mikono hao wasitoboe jahazi, mkiwaacha na hizo fikira zao. Kama wataendelea na fikira hizo, basi wakiangamia au mnaangamia wote, kwa sababu wote mpo katika jahazi hili. Tunaelewana? Mnaanza kuelewa nini? Nimetoka kidogo kidogo na toboa toboa hivi, nafikiri kwa vile akili mnazo, nazungumza na watu wenye akili, mnaanza kuelewa huyu bwana anaelekea wapi. Hawa mjanga kupata picha, tushanze kupata picha. Ndugu zangu Waislamu, sisi tupo katika jahazi moja. Jahazi hili limebeba ndani yake wenye akili nzuri, ndani yake kuna wenye akili mbovu. Toka kwenye jahazi ambalo mtume kalitolea mathalu, ni mfano, makusudio ya haya mafundisho, mnapokuwa katika jamii, msikubali katika jamii hiyo wakatokea watu wanataka kuharibu usalama wa kijiji, nyinyi mkawanyamazia. Wanataka kuharibu usalama wa wilaya, nyinyi mkawanyamazia. Wanataka kuharibu usalama wa nchi, nyinyi mkawanyamazia. Nyinyi wote mpo katika jahazi moja. Ndugu zangu katika imani, niwaambie kitu kimoja. Nchi yetu hivi sasa ipo katika hali mbaya. Nafikiri watu wenye maredio, wenye ma-TV, wenye masimu, munaona huko mitandaoni ni namna gani kulivyochafuka. Tunaelewana? Jambo hili liko wazi.
munajua ni namna gani huko ulimwenguni kwenye ulimwengu wa mitandao hali ilivyochafuka. Sababu ya kuchafuka ni nini? Inshu ya mjini hivi leo, habari kubwa ni mkataba wa bandari. Naomba mnielewe vizuri ndugu zangu Waislamu, hususan wakazi wa Mkuranga na mlio katika mhadhara huu. Lengo langu kukaa hapa si kuitetea serikali. Lengo langu kukaa hapa si kumtetea rais aliye madarakani au kuwatetea viongozi. Lengo langu kukaa hapa kwanza kuwafahamisha sheria yetu ya Kiislamu namna ilivyo, hilo moja. Lakini la pili, sisi tupo kwenye jahazi moja. Wanapoonekana kwamba kuna watu, inapoonekana hali kwamba kuna watu wao wanatoboa ili jahazi ambalo na sisi Waislamu tuko kwenye jahazi hilo, Waislamu hatutakiwi kufumba macho. Tunatakiwa tuungane kuzuia huu munkar, kuzuia huu uovu, kama ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilivyosema, man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi, mwenye kuona munkar katika nyinyi au ondoe, abadilishe hali ya munkar, alete uwema, aondoe ule ubaya, alete uzuri kwa mkono wake. Fa illa miyastati fa bilisanihi, asipoweza kuondoa munkar kwa mkono, aondoe kwa nini? Kwa ulimi wake. Fa illa miyastati fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-imani, hadithi mashuhuri. Wapo wanaoweza kuondoa munkari huu kwa mkono ni serikali. Viongozi wa serikali wao watachukua nafasi yao. Sisi kusema, na kuna mwingine hawezi kusema, basi yeye anatakiwa achukie. Ndugu zangu katika imani, hususan sisi Waislamu, nataka tufahamu vizuri sana. Sisi ni tofauti na dini nyinginezo. Sisi ni tofauti na makafiri. Waislamu, dini yetu tukufu ya Kiislamu imetupa muongozo wa kuweza kukabiliana na mambo kama haya pindi yanapotokea. Hivi leo wanaozungumza juu ya kadhia hii ni wanasiasa, wanafanya tashwishi mitaani, kwenye makanisa. Wengine si wanasiasa, kwenye makanisa ni watu wa dini nyinginezo. Wao huko wanafanya tashwishi, wanawashawishi watu wafanye maandamano, wafanye kila aina ya vile vitu ambavyo vinaashiria ndani yake kuna uvunjifu wa amani. Wengi katika wao unaweza kuta kwamba wakati wao wanayafanya haya tayari wana pasipoti zao. Yaani huyu anayetoboa ili jahazi ambalo na sisi tupo, huyu ana pasipoti yake. Jahazi likitoboka likianza kuingia maji, yeye anajua wapi pa kwenda. Utobakia kwenye jahazi mimi na wewe, ndo tunabaki katika jahazi. Nukta ya pili nimeizungumzia kwamba katika mhadhara huu, anapotokea mtu mmoja au kikundi cha watu kikawa kinaonesha kinaleta chokochoko ya kutaka kuleta uharibifu kwenye nafsi za watu, basi tuelewe kwamba sisi tumeambiwa tuwazuie.
Tunawezaje kuwazuia? Kila mmoja kutokana na daraja yake na hali yake. Mwenye kusema atasema, mwenye kuzuia kwa mkono atazuia kwa mkono. Atakaye kasirika akasirike, lakini usifurahie hali inayoendelea.
Ndugu zangu katika imani, nataka maneno haya mnielewe vizuri. Najua mimi nazungumza Mkurani, sehemu ambayo naijua vizuri sana, kwa sababu nishawahi kuzungumza maudhui inayofanana na hii. Najua ni kitu gani kilichotokea, lakini maneno yale huaga yanakumbukwa. Kama jambo mlikuwa mlijui, mimi mwaka 2014 hapo nilitoa hutuba ya Idi. Baada ya hutuba ya Idi nikaandikiwa message za matusi na kashfa kuhusiana na huo mnunuliwa weshe wa Bakwata, kadha na kadha, kadha na kadha, mengi yakazungumzwa. Lakini kilichokuja kutokea, kama mlikuwa mjui, Bakari Ngoengo pamoja na Ramadhani Mikokoto wameniandikia mimi barua mara mbili. Mara ya kwanza walimpa barua walipokuwa gerezani, walimpa kijana mmoja anaitwa Hamisi Adamu Kitimla. Alikwenda gerezani Hamisi Adamu Kitimla, mimi nimesoma naye kule kwa mzee Kidevu, ni mtoto wa Kiparanganda. Kule alipokwenda gerezani akakutana na Bakari Ngoengo na Ramadhani Mikokoto, wakamwambia, akawaambia hivi, yule Hamisi alitoka kwa dhamana kabla ya wao, wakaandika barua, bwana hii kampe Juma Mnyagi. Kwanza kamwambia hivi, maneno yake tunayakumbuka. Moja ya maneno yaliyokuwa katika ile barua, ile barua mimi niliisoma, ndani yake walikuwa wananiambia nipite misikitini nifanye kazi ya kuambia watu, jamani, wale vijana kule wanateseka, lakini yale mambo hawajafanya. Sema hii kazi itakuwa ngumu kwa wakati huu. Nikaikumbuka ile aya, wataku fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Iogopeni fitna ambayo haitawapata wenye kufanya dhulma peke yake, itawaenea wote waliofanya dhulma na wasiofanya dhulma. Fahamuni kwamba Allah ni mkali wa kuadhibu. Nilipata tena salamu mimi kutoka kwa Bakari Ngoengo na nani, Ramadhani Mikokoto. Kuna mwanangu mimi mtoto wa kaka yangu anaitwa Saidi Mnyage, alienda Keko kwa mambo ya kuku, sijui alifanya fanya nini, sijui kuku akapelekwa Keko, wakampa tena maagizo, bwana kamwambie Juma Mnyage, bwana afanye juhudi. Haya nayataja nikiwa nafahamu kwamba Mkuranga ni nyumbani kwangu, mazingira yakoje. Yaani wewe unazungumzia Uislamu, wao wanakutoa katika maudhui na wanakutoa katika nukta, wanakupeleka mara katika CCM, mara katika Ubakwata. Kwani nyinyi mnaelewa maneno au hamuelewi maneno? Tunazungumzia Uislamu, sheria yake iko hivi. Hata kwamba umenunuliwa, unanunuliwa unakuwa na njaa tena. Unanunuliwa unakuwa na njaa, hata basikeli huna. Yaani alonunuliwa. Nataka maneno haya muyahifadhi vizuri. Mimi nayahifadhi hapa. Tuyahifadhi vizuri haya. Kumbukumbu. Kwamba sisi tunatakiwa tusikubali kuingia katika mifumo ambayo inayokwenda kinyume na Qur'ani na Uislamu. Hawa wanaozungumza jambo hili ni watu wa dini khurafia. Hii ni nukta nyingine sitaingiza leo kuzungumzia uharamu wa demokrasia. Cha kushangaza, unamkuta mtu yeye unamwambia Uislamu, yana kwamba wewe si CCM. Wewe unaelewa maneno wewe? Tunazungumzia uvyama hapa. Kwa hiyo inatakiwa uandae tena muhadhara wa kuambia watu haramu wa demokrasia. Mimi nakuambia jambo la kwamba Uislamu unasemaje? Baki katika haya mazungumzo yangu, chukua udhahiri wa maneno. Kwa hiyo nasisitiza tena, siyazungumzi haya kwa lengo la kumtetea rais aliyekuwa madarakani au serikali au nimetumwa na serikali. Hapana, hili ni jukumu letu wa Islamu. Anayejua jambo amfahamishe mwenzake. Sisi tukatazane haya mambo. Wewe kama mtu wa vyama, kama wewe ni Chadema, basi ukaona kwamba ujiingize kupitia chama chako katika jambo hili, basi elewa kwamba Uislamu wako uko mbali na jambo hili. Wewe huna chama, ila tu ukaona kwamba usapoti, hapo utakuwa huo ni ujinga. Elewa kwamba tunakufundisha na tunakupa tambii, Uislamu uko mbali na hilo jambo. Nukta ya tatu nando ninamaliza. Naona dakika 45 imekwenda. Tunaenda katika nukta ya tatu. Nukta ya tatu. Katika mtiririko huu huu wa Islam, ni lazima sisi kutii sheria ya Kiislamu. Ni lazima kutii sheria ya Kiislamu. Ukiwa wewe ni mtu wa CCM, ukiwa wewe ni mtu wa Kafu, ukiwa wewe ni mtu wa Chadema, ukiwa wewe vyovyote utakavyokuwa, wewe ni lazima utii sheria ya Kiislamu. Ndugu zangu, iko hivi. Haya tunayoyaona leo, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliyajua kwa kuambiwa na wahi muda mrefu, na kayazungumza. Haya yanayoendelea leo, Mtume aliyajua muda mrefu na kayazungumza. Mimi na wewe kazi yetu ni kufuata sheria ya Kiislamu. Jamani, mchana mimi nimehutubu hapa katika hutuba ya Ijumaa hadithi ya Mtume, watu wote wataingia peponi isipokuwa mwenye kufanyaje, mwenye kukataa. Atakayemtii Mtume atafanyaje? Ataingia peponi. Na atakayemuasi amefanya nini? Amekataa kuingia peponi. Sisi tunatakiwa tumtii Mtume, na hiki ndicho kitu ambacho nawasisitiza ndugu zangu wa Mkuranga na maeneo ya jirani. Sisi tunatakiwa tubaki kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sio kwa ajili ya kutetea serikali ama uchama. Mimi sina mambo hayo, na Allah subhanahu wa ta'ala ninamuomba anikinge na mambo ya uvyama. Nilikuwa nayo katika zama za ujahili huko. Baada ya kufahamu haki nimeachana nayo mambo hayo. Na hata wakati huo sijawahi kuwa CCM, mimi nilikuwa Kafu. Na nishawahi kupiga kura kupigia Kafu. Sijawahi kuwa CCM tangu nizaliwe. Wajinga tu watu, ukizungumza habari wanakuambia wewe CCM, ungejua kipindi hiko mimi ndo mwana harakati. Sijawahi kuipenda CCM. Kwa hiyo unapozungumza elewa kwamba baada ya kufahamu haki, sisi tukaachana na mambo ya siasa, ya demokrasia, tunauzungumzia Uislamu. Sasa katika mambo ambayo nataka uwe makini ndugu yangu Muislamu, ndio ninamaliza. Mhadhara unaisha, tunaufanya mfupi tu.
Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliyazungumzia masala ya watu kukutana na changamoto za viongozi waovu. Lakini sisi tunatakiwa turudi katika mafundisho yake, ametuambia nini tufanye pindi tutakapokuwa tumekutana na viongozi wabaya, viongozi waovu, viongozi dhulma, nini tufanye? Hili ndio jambo ambalo unatakiwa wewe ulijue. Uislamu wako haujakuacha hivi hivi. Ni tofauti na wanavyoelekeza watu wa demokrasia. Sisi tuna siasa yetu ya Kiislamu ambayo katuelekeza Mtume. Hapa sasa nitaanza kutaja adila, dalili ambazo zinatutaka sisi pindi tunapokutana na viongozi wa ovu tuweje. Nitaanza na hadithi ya kwanza. Hadithi hii leo nimeona nije na vitabu hivi, kwa sababu inawezekana baada ya mazungumzo yangu kuna mtu atataka, bwana nataka ushahidi wa yale uliyoyasema. Basi vitabu hivi nimebeba makusudi apekue atazame. Nahitaji hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi sahihi. Ameitaja Imamu Muslim katika Sahih Muslim, ni hapa Kitabu al-Imara. Baadaye ukitaka utaitazama hii Sahih Muslim, nimechukua makusudi, si kwa ajili nitazame mimi nisome, nitasoma yaliyopo humu alafu baadaye nataka nijihakikishie mwenyewe. Sisi tunaelezana Uislamu wetu upo katika vitabu vyetu vya hadithi, upo katika vitabu vyetu vya sunna. Imam Muslim kwenye Kitabu al-Imara hadithi ya 1843 kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu. Msikilize Mtume anavyosema. Anasema innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Hakika mambo yalivyo, baada yangu mimi Mtume watakuja viongozi, lakini katika hao viongozi kutakuwa na ubinafsi. Atharatun, atharatun ni ubinafsi. Mtume anazungumzia mambo kabla hayajatokea. Baada yangu mimi Muhammad ninayewaongoza, watakuja viongozi, lakini hao viongozi watakuwa na ubinafsi. Ukisikia ubinafsi, yule kiongozi ataitanguliza nafsi yake katika mali ya baitul mali. Hivi leo tunasema ni mali ya taifa. Ataitanguliza nafsi yake, atatanguliza watoto wake, atatanguliza jamaa zake. Wa umurun tunkirunaha, sio kwamba watakuwa wana ubinafsi tu. Mtume anasema na watakuwa na mambo ya ajabu, nyinyi mtayashangaa, hamtafurahishwa nayo. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalika? Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe Mtume, unaamuru nini sasa katika sisi atakayediriki hali hiyo? Wakitokea viongozi wa namna hiyo, Mtume unatuamrisha nini? Msikilize Mtume alisema andamaneni, alisema shikeni bakora, alisema watukaneni, alisema pingeni, alisema hivi, tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lahu. Nyinyi mutatekeleza haki ambazo munapaswa kuzitekeleza juu yao hao viongozi, na zile haki zenu ambazo wao wanawadhulumu, nyinyi mtamuomba Allah. Hiyo ndio siasa ya Kiislamu. Siasa ya demokrasia inasema tuandamane. Sisi hatuna siasa kama hizo za demokrasia. Shembonde, unanielewa? Kwanza nataka tufahamiane, jambo la kuja viongozi wewe unaliona leo, Mtume kalizungumza lipo humu. Kuna mihadithi kwenye Kitabu al-Imara
utakuta kwamba mtume anazungumza masuala ya kwamba huko mbele kinachotokea kukutana na waongozi, viongozi wa ovu tu, lakini anawaamuru Waislamu nini mfanye. Anawaambia tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi la, nyinyi mtatekeleza haki zao na nyinyi haki zenu wanazowadhulumu mtamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio Uislamu na hiyo ndiyo njia ya Ahli Sunnati wal Jamaa na hiyo ndiyo da'wa salafia.
Ndugu zangu, mtume baada ya kuongea maneno haya haukupita muda mrefu sana wala makarne hayakupita hali hii ilianza kutokea. Ukisoma katika Sahihu al-Bukhari hadithi namba 1768 utakutana na athari ya Zubair ibn Adiy. Huyu ni tabi'i, anasimulia madhara yaliyowakuta wao matabi'i. Matabi'i ni watu ambao waliishi katika zama za masahaba, ni wanafunzi wa masahaba. Mwishoni mwishoni mwa masahaba wanapururuka, ndio hao matabi'i wametawala. Hawana jepu kubwa sana na zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Zubair ibn Adi, kwa athari hii aliyoitaja al-Imamu al-Bukhari, anasema ataina Anas ibn Malik radiyallahu anhu, tulimwendea sisi Anas ibn Malik, kwa sababu katika masahaba wa mtume waliopata kuishi muda mrefu ni huyu sahaba Anas ibn Malik. Wanasema maulama, wanasema Anas aliishi ulimwenguni mpaka alifika wakati kufunga hawezi, akawa anaifanyia kazi aya ya fidia, akawa anatoa fidia. Matabi'i wapo wengi, sahaba wa mtume Anas bin Malik yupo. Wakati huo watu wanasumbuliwa na kiongozi mmoja anaitwa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dhalim, ni mtu ambaye alikuwa anadhulumu raia, bali si kudhulumu tu, anaua pasi na haki. Wanaofanyiwa hayo ni Waislamu matabi'i. Ndiyo hii athari al-Imamu al-Bukhari ameitaja katika Sahih al-Bukhari kwa namba 1768. Anasema Zubair ibn Adi ataina Anas ibn Malik radiyallahu anhu fashakawna ilayhi ma nalqa min al-Hajjaj, tulimwendea Anas bin Malik radiyallahu anhu tukamshitakia yale ambayo sisi tunoyapata kutoka kwa Hajjaji, anatudhuru raia, anatudhulumu yeye kiongozi wetu, lakini hajali haki za raia. Msikilize sahaba wa mtume aliwaambiaje matabi. Faqala sbiru, aliwaambia vumilieni. Aliwaambiaje sahaba? Anawaambia matabi vumilieni. Nataka kusema haya tunayoyaona sisi, kuna Waislamu waliopita huko nyuma wamekutana nayo, wamekutana na viongozi wa ajabu akina Hajjaj bin Yusuf. Angalia adabu ya Waislamu wa zamani, wao hawakwenda kuandamana wala hawakwenda kuchoma moto bendera wala kuvunja ofisi za serikali. Wao walienda kwa sahaba kutaka rai, bwana mwangalie yule kiongozi anapotufanyia dhulma. Eh, unafanya wewe mwenzetu, umeishi na mtume na wewe mwenzetu ni mzee, wewe unasemaje? Msikilize sahaba wa mtume anamwambia isbiru, fa innahu la yaati zamanu illa walladhi ba'dahu asharru minhu. Anawaambia subirini, kwa hakika mambo yalivyo, hauji wakati, haziji zama, illa walladhi ba'dahu
sharru minhu, isipokuwa ile ya baada yake itakuwa ni shari kuliko hii. Hatta talqau rabbakum, mpaka mtakapokutana na Mola wenu. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam, nimeyasikia haya kutoka kwa nabii wenu. Huyu ni sahaba Anas bin Malik, alikuwa ni mtumishi wa mtume, anawaambia matabi hawajakutana na mtume, anawaambia nimemsikia mtume wenu, nyinyi mtakutana na hali hiyo. Mwaka unaokuja ni mbaya zaidi kuliko uliopita, kila siku afadhali ya mwaka jana. Lakini subirini, haya ndiyo maelezo ya Kiislamu. Kwa hiyo hapa hatuzungumzii CCM na Uchadema, hapa tunazungumzia yaliyomo ndani ya vitabu vyetu vya Kiislamu. Watu wamezoea zile fikra za kiharakati. Kipindi kama hiki walikuwa wanapita mashehe misikitini na kuanza kuwatukana viongozi, haiwezekani tuandamane, takbir, Allahu Akbar. Wakaelewa ule Uislamu ushapitwa na wakati, ule uharakati. Hivi sasa watu wana Uislamu wa kisheria, Uislamu wa kusoma, kuisoma hii dini yetu inaelekeza vipi. Sijamaliza katika nukta hii, nataka niwatajie hadithi imetajwa na Imamu Muslim kwenye kitabu al-Imara, hadithi ya 1847. Ameitaja Muslim kwa isnadi yake mpaka kwa Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu. Qala Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu, qultu ya Rasul Allah. Hudhaifa anasema nilimwambia mtume, ewe mtume wa Allah, inna kunna bi sharri fajaa Allahu bi khairin fanahnu fihi, fahal min wara'i hadha alkhairi sharru. Hudhaifa anasema mimi nilimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, swali langu lilikuja kwa maelezo yafuatayo: we mtume, umetukuta sisi katika shari, shari ya jahilia, umetukuta sisi ujingani, lakini Allah amekuja na hii kheri ya Uislamu, amekuja na huyu mtume Muhammad, na sisi tupo katika kheri hivi sasa. Je, baada ya kheri hii kuna shari itakuja kutokea? Qala naam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia ndiyo, baada yangu mimi kutakuwa na shari. Tutege sikio tusikilize shari gani. Qult, Hudhaifa anasema nikasema mimi. Akamwambia nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hal waraa dhalika shari khairun, je, nyuma ya hiyo shari kutakuwa na kheri? Qala naam. Mtume akamwambia ndiyo. Qala qult, Hudhaifa asema nikasema mimi. Akasemaje? Fahal waraa dhalika alkhairi sharru, je, nyuma ya hiyo kheri kutakuwa tena na shari? Qala naam. Mtume akamwambia ndiyo, kutakuwa na shari. Qala kaifa, Hudhaifa hapa akataka kujua shari hiyo itakuwa vipi. Sikiliza vizuri, shari aliyoitaja mtume itakuja kuwa tena hapa ulimwenguni. Akasema hivi, yakunu baadi aima, baada yangu mimi kutakuwa na viongozi, la yahtaduna bihudaya wala yastannuna bisunnati, viongozi hao watakuwa hawaongozi kwa muongozo wangu wala hawatafuata mwenendo wangu. Mmeiona hiyo shari yenyewe? Yaani haya maneno yapo katika nafasi ya kufafanua shari, maana yake kuacha muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni shari. Swali, demokrasia ni kheri au shari kwa mujibu wa maelezo haya? Anasema kutakuwa na viongozi, la yahtaduna bihudaya
wala yastannuna bisunnati, kutakuwa na viongozi hawataongoza kwa muongozo wangu wala hawatafuata mwenendo wangu. Ndio sharia yenyewe. Lakini mtume hajaishia hapo. Vipi unachoka? Sikiliza. Anasema hivi, wasayakumu fihim rijalu qulubuhum qulubu shayatini fi jusmani insi. Ndani ya hao watu ambao wataongoza si kwa muongozo wangu wala si kwa mwenendo wangu, watasimama watu nyoyo zao ni nyoyo za mashetani, lakini nyoyo hizo zipo kwenye viwiliwili vya watu. Wasayakumu fihimu rijalu kulubuhum kulubu shayatini, watasimama watu katika zama hizo nyoyo zao ni nyoyo za mashetani, fi jusmani ins, lakini nyoyo zilizokuwa kwenye kiwiliwili cha mwanadamu. Kwa maana mwili mtu, moyo shetani. Wewe unafikiri mtume hajazungumzia shari? Soma Uislamu wako, kila jambo ambalo utalokutana nalo kutoka kwa kiongozi, elewa jambo hilo lishazungumzwa, lipo humu. Nikimaliza unidai hiki kitabu sahihi Muslim, sio uiache, uchukue usome haya maneno ninayoyasoma, yako humu kwa namba hii ninayohitaja ya hadithi 1847 katika sahihi Muslim, kitabu al-Imara, kitabu kinachozungumzia masala ya uongozi. Mtume anamwambia Hudhaifa, shari yenyewe nyinyi kukutana na viongozi wasioongoza kwa muongozo wangu, wataacha Qur'ani, wataacha sunna, bali watasimama watu ndani yao nyoyo zao za kishetani, lakini nyoyo hizo zipo katika kiwiliwili cha mtu. Maneno haya yakawa magumu kwa Hudhaifa bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Kala Hudhaifa akamwambia mtume, ya Rasulullah, kaifa asna'u in adraktu dhalika, nifanyeje sasa mimi nikikutana na hilo viongozi hao, nikikutana nao mimi nifanye nini? Sikiliza mtume anatoaje maelekezo, anasema andamaneni, watukaneni, kaeni katika maredio mwatukane, kaeni katika TV. Anamwambia hivi Hudhaifa bin al-Yaman, tasma'un wa tuti'u lil amiri, utakuwa msikivu na utamtii kiongozi. Hoja, kiongozi anayezungumziwa hapa ni kiongozi anawaongoza watu kwa mujibu wa Qur'ani na sunna? Jawabu, hapana. Tayari kashasema mtume, watu hao la yahtaduna bihudaya wala yastannuna bisunnati, tena akaongeza maneno mazito, watu wenyewe wana nyoyo za kishetani. Kwa fikra za kidemokrasia za kikhawari tunasema basi huyu haifai kumtii. Msikilize mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alivyomwambia Hudhaifa, anamwambia tasma'u wa tuti'u lil amiri, utakuwa msikivu na utakuwa mtiifu kwa kiongozi. Mtume alayhi salatu wa salam hajaishia hapo, akasema hivi, wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Anasema alayhi salatu wa salam, wewe utamtii kiongozi, wa in duriba dhahruka, hata kama utapigwa mgongo wako, wa ukhidha maluka, na ikachukuliwa mali yako, fasma' wa ati', msikilize kiongozi na umtii kiongozi. Wakati huo kiongozi huyo akafanya nini? Kachukua mali yako na kakupiga mgongoni. Mtume anasema msitoke kwa huyo kiongozi. Kwa nini mtume alikuwa anawahusia Waislamu mambo haya? Maqasidu shari'ati al-islamia hifdhu an-nafsi, makusudio ya sheria ya Kiislamu kuhifadhi nafsi. Alijua mtume watu hawataweza kupambana na dola, watakufa wao. Akawaambia mtiini kiongozi. Huo ndio Uislamu uliopo katika vitabu, sio Uislamu wa propaganda. Wanaambiwa watu mtiini kiongozi, wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, Hizi hadithi hata kama utaki nitakusomesha kwa nguvu hizi mpaka uzijue, kwa sababu sahihi Muslimu hii. Baada ya Bukhari, kitabu kinachotegemewa cha hadithi baada ya Qur'ani, Bukhari inaofuatia sahihi Muslim. Uwezi kukataa maneno yanapoumwa hapo, wewe unakuwa mjinga mjinga tu afu unatuletea vurugu. Wewe kwa vile Muislamu tutakusomesha mpaka Uislamu wa kisheria ujue. Tunaambiwa wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma wa atih. Mzali, tunaelewana? Hata kwa nini? Hata ukipigwa mgongo wako na ikichukuliwa mali yako usikie na utii. Mtume hajatuambia tutoke barabarani tuandamane. Sasa turudi katika nukta yetu ya kinchi sasa. Sisi Waislamu kwa mujibu wa mafundisho haya tujaalie huu mkataba ndio unawizi. Sawa? Huu mkataba unawizi, ndio anaiba sasa. Anatuibia sisi. Kwa mujibu wa haya mafundisho tunatakiwa tufanyeje? Ah, mujibu hapa. Hapa bwana tutakuwa tumalize mhadhara mpaka mujibu. Kwa mujibu wa haya niliyoyasema, nimesema kama wewe una shaka, nimebeba kitabu. Sio kwa ajili nitazame mimi yako hapa. Nimebeba kitabu, wewe baadaye ufunue utazame, je, nimeruka neno au nimetafsiri vibaya au wewe unaelewaje? Tunaambiwa tumtii kiongozi hata kama atachukua mali yetu na atatupiga mgongoni. Tumtii tu. Sisi leo ni utiifu. Kuna kitu kingine. Je, huyu mtume CCM? Maanake hivi leo ukiongea habari kama hizi wajinga wanakwambia wewe ni CCM. Wewe, mimi sina ujinga wa vyama wewe. Wewe ndo mjinga wa kushabikia vyama. Mimi nimeshatoka huko. Zama hizo niko ujingani ndo nilikuwa na vyama. Hivi sasa nauzungumzia Uislamu. Uislamu kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tunatakiwa sisi Waislamu kutii. Sasa haya mambo tuwaachie wasio kuwa Waislamu, hawana muongozo, hawana mtume wa haki, hawana mtume wa sawasawa. Nani atawafundisha? Hawajui maslahi, hawajui mafsada. Sisi Waislamu tuna muongozo. Sisi Waislamu tumepata neema, tuna mtume. Mtume wetu kasema maneno yamekifadhiwa. Yamekifadhiwa, tunasomewa mpaka hivi. Kwa hiyo haya mambo ndugu zangu Waislamu, wewe kama mwanasiasa basi elewa kwamba Uislamu wako unakukataza kutoka kwenda barabarani kuandamana eti kisa bandari. Watakapotokea hao watu, wewe unatakiwa ubaki na mafundisho yako ya Kiislamu, waachie wao. Wewe usije ukawa chanzo cha kuweza kumwaga damu za watu ukaenda kusimamishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na usiwe na utetezo wote wa kujitetea. Nimalize. Al-Imam al-Bukhari kwenye kitabu al-Fitan amehitaji hadithi ya Ibn Abbas kwa namba 1753 kwenye Bukhari. Anasema Ibn Abbas amemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasemaje? Man kariha min amirihi shay'an falyasbir. Hii ni hadithi ya Bukhari, haina mashaka. 1753 namba ya hadithi katika sahihi al-Bukhari kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا mtu yoyote mwenye kuchukia, mwenye kutokupendezwa na jambo lolote kutoka kwa kiongozi wake, basi asubiri, avumilie. Fa innahu man kharaja min as-sultan shibra mata mitatan jahiliya. Anasema mtume, kwa hakika mambo yalivyo, mtu yoyote anayetoka kwa kiongozi akafanya uasi hata kama shibri moja, basi mtu huyo kikimkuta kifo katika huko kuasi kwake, atakuwa amekufa kifo cha kijinga. Sio jihadi kama mnavyotangaziwa.
Man kariha min amirihi shay'an falyasbir. Fa innahu man kharaja min as-sultani shibra mata mitatan jahiliya.
Atakuwa amekufa kifo cha kijinga kabisa.
Wanasema hii shibra ni kinaya.
Yaani wewe ulitoka kidogo, kuna ule utokaji wa kufaa, tunapindua serikali sie, haiwezekani bwana.
Mkaenda Kondo, sisi mkaenda Mamdi, mkaandaa jeshi huko kutaka kupindua dola. Achana na hiyo.
Umetoka shibra tu, maandamano tu, sikubali. Basi huko huko kitakukuta kifo. Wewe umekufa kijinga wewe.
Huo ndio Uislamu. Sasa hizi hadithi nimesema nitawafundisha na nitawahifadhisha kwa nguvu hizi, hata kama mtaki. Nitawahifadhisha kwa nguvu. Yaani wewe ulete upumbavu hali ya kuwa unajua kwamba hadithi za Mtume zinasema hivi. Ila mimi tu nimeamua kuleta ukibri. Kwa hiyo hapa hatupo katika kumtetea Samia, wala hatupo katika kuitetea serikali, wala hatupo katika mambo ya UCCM, na usinitajie kabisa mambo ya UCCM. Hapa tunazungumzia sheria ya Kiislamu. Hivi ndivyo ilivyotuambia, kwa sababu Uislamu umekuja ulimwenguni na makusudio yake. Miongoni mwa makusudio yake kulinda nafsi za watu. Mtume ana huruma sana na sisi, Allah ana huruma sana na sisi, kama alivyosema, wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima. Wala msiziue nafsi zenu, hakika yake Allah kwenu amekuwa ni mwenye huruma. Allah anawahurumia sana nyinyi. Kwa hiyo katika sheria yake tukufu, Allah subhanahu wa ta'ala akatuweka mbali na kila jambo ambalo litapelekea sisi kupoteza maisha yetu au kupoteza macho yetu au kupoteza mikono yetu au kupoteza vidole vyetu. Hii ni amana, tunatakiwa sisi tuitunze. Ndio maana katika sheria ya Kiislamu huruhusiwi hata kukata kidole chako wewe mwenyewe. Usiseme hiki kidole changu nakata, sheria ya Kiislamu itakuhukumu. Kwa hiyo lazima Uislamu tuufahamu kwa njia zake. Mhadhara wangu nataka nimalizie hapa kwa haya mambo ambayo nimeyataja. Kwanza tuondoke na makusudio ya sheria ya Uislamu ni nini? Kuhifadhi nafsi. Jambo la pili katika nukta zangu nilizozitaja, watakapotokea watu au mtu mmoja anataka kuhatarisha uhai wa nafsi, uzima wa nafsi, sisi tunatakiwa tusimame, tumshike mkono, tumkemee, tumkataze katika hilo. Jambo la tatu, tumeelekezwa namna ya kuishi katika kipindi cha watawala waovu. Watawala waovu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua kuwa watatokea, lakini sisi tumeambiwa tusubirie, thawabu tutazikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya dhulma wanayotufanyia. Tumeelewana? Kwa hiyo hapa lengo si kuzungumzia mkataba huu ni mzuri au mbaya, mimi sijui mambo hayo. Kuna baadhi ya mashehe wao wanaotetea mkataba. Mimi sijakuja kutetea mkataba. Inawezekana kwamba mkataba ni mbovu kweli, lakini kwa mujibu wa sheria yetu ya Kiislamu, hata kama mkataba ni mbovu, hata kama mkataba unatukandamiza, sisi tumeambiwa kama kuna jambo tunalichukia kutoka kwa kiongozi, tusubiri. Tuwe wavumilivu na tutarajie thawabu kwa Allah. Kwa hiyo nawahusia ndugu zangu wa Mkuranga, msifanye maandamano kwa ajili ya kupinga jambo hili na jambo lolote la kitaifa kwa kiongozi huyu na kiongozi mwingine yeyote, kwa chama hiki na chama kingine chochote. Kama Mtume alipozungumza hapa, hapa hajazungumzia mambo ya vyama, kazungumzia masala ya kiongozi. Kwa hiyo kiongozi huyo sawasawa atoke Chadema mwaka wote, Chadema imetawala, au kiongozi huyo wa Kiislamu, tumepata dola ya Kiislamu, fabiha wa neema alhamdulillah, lazima tujue kwamba sisi kama raia Mtume katufundisha vipi uraia. Kwa hiyo raia wa Kiislamu lazima ujue sheria yako, na hapo baadaye utakapotawaliwa na sheria ya Kiislamu usije kuleta vurugu. Usifikiri kwamba ule sheria ya Kiislamu au siasa ya Kiislamu kama siasa hii ya demokrasia vurugu vurugu. Ndio maana unakuta sheria ya Kiislamu imeelekeza hata namna ya kumnasihi kiongozi, sio kama hivi.
tujaalie umkataba ni mbaya, basi sheria ya Kiislamu imetufundisha ni namna gani ya kuweza kukosoa ule mkataba. Si kuzungumza kwenye makanisa au misikitini, ukatia uchochezi kwa watu mpaka raia wakawa wametaharuki, raia kila mmoja atachukua maamuzi yake. Sio hivyo, kuna utaratibu maalum wa kwenda kumpa nasaha kiongozi, na kuna watu maalum, sio jambo la raia tu kama vurugu fauda. Kwa hiyo tuelewe kwamba siasa ya Kiislamu ni tofauti na siasa ya demokrasia. Na ukitaka kuniudhi mimi na kunitukana, uniambie mimi CCM au CUF au CHADEMA, yaani hilo ni tusi kubwa kabisa kwangu mimi, kwa sababu mimi napinga ule mfumo wa utawahuti. Kwa hiyo haya tunayozungumza, tunazungumzia Uislamu hapa, sipo kuitetea CCM. Narudia tena, narudia, si nirudie mara ngapi, kwa sababu Mkuranga naifahamu vizuri, alafu wale watu ambao waliobezi sana katika siasa hata waelewi. Yaani wewe unaweza ukaongea hata mihadhara 10 za hata elewi umesemaje. Yaani mihadithi yote yana na kama ungeshughulika na fisi. Yaani wala haelewi. Yaani unalikuwa natamba hadithi, hadithi njoo utamkolea. Kwa hiyo akitoka na hapo utaanza kumsikia maneno yake anayoongea. Ze longwa mbali, ze tendwa mbali. Yaani ana wewe vipi, ulikuwa hapa hapo, ulikuwa sehemu nyingine? Kwa hiyo nataka tuyahifadhi haya maneno na tuyachukue katika mkao wake. Mimi naona kwamba niishie hapa. Kama kuna muda wa maswali, basi labda ni